Тук-две от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, включваме се директно от заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет. Там започва заседание на пленума на Висшия съдебен съвет.
Режим на гласуване сме на дневен ред, колеги. Обявяваме резултата. Колеги, с 20 гласа за, 0 против, пленумът ще протече при приетият дневен ред, точка първа от него, по предложение на прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет. Да. Айде, достатъчно, колеги. Благодарим и ви. Колеги, точка първа по предложение на прокурорската колегия е внесена точка, с която на обсъждане подлежи организацията на охрана на съдебните сгради и начин на осъществяване на задълженията на главна дирекция охрана при Министерството на правосъдието по закона на съдебната власт. Ако нямате нищо напротив, при обсъждане на тази точка участие ще вземат госпожа Филипова, заместник министър на правосъдието, и Георги Жеков, директор на главна дирекция охрана. Тъй като точката е по предложение на прокурорската колегия, давам думата на главният прокурор, господин Цацаров. Точка първа.
Уважаеми колеги, под точка първа е предложение на прокурорската колегия. Аз не считам за необходимо да бъде докладвана точка първа от мен. Ако, разбира се, намерите това за необходимо, ще го направя веднага, тъй като материалите, които касаят тази точка, са пред вас. А именно, те са мое писмо до прокурорската колегия и съответно решение на прокурорската колегия. Господин Жеков е изпратил както на Висшия съдебен съвет, така и на прокуратурата всички данни, които касаят начина на организация на охраната на съдебните сгради в страната. Аз съм си позволил това, което той е изпратил на мен, да бъде изпратено в пълни копия на всички колеги, членове на прокурорската колегия. Така че моето становище е, че при положение, че е на лице и негово писмо, в което ясно описва ситуацията, както и броя охранявани сгради, наличния личен състав и така нататък, може би да преминем към съответни въпроси или към някакво предварително изложение от страна на представителите на Министерство на правосъдието.
Колеги,
ако се премине към въпроси, аз имам въпрос, но както решат колегите да се процеди.
Добре. Колеги, имате ли въпроси? Добре. Колега, давам думата на господин Жеков. Заповядайте.
Уважаеми господин главен прокурор, уважаеми
господин
председател на Върховния касационен съд. Уважаеми господин председател на Върховния касационен съд, уважаеми господин председател на Върховен административен съд, уважаеми господин представляващ Висшия съдебен съвет, уважаеми членове на Висшия съдебен съвет, при вас съм както докладва главният прокурор по покана на колегията на прокурорската колегия. Същевременно с поканата получих писмо от главния прокурор, в което детайлно изискваше информация по отношение на охранявания брой сгради, как се извършва охраната на всяка една от сградите. Нещо, което на практика и в предходен период, миналата година, март месец, чрез бившия министър на правосъдието, беше предложено на вниманието на Висшия съдебен съвет. Естествено, че няма да се спирам по същество на този доклад. По-скоро ще визирам някои от опорните пунктове. Това, което като статистика интересува и вас, като членове на Висшия съдебен съвет, и обществеността. Първо, брой на охраняваните сгради от Главна дирекция охрана или подлежащи по-скоро на охрана съдебни сгради обекти е 280. В предходен доклад миналата година сме посочили цифрата 234. Разликата основно се явява от това, че след като получихме списъци от администрацията на главния прокурор и от съответните съдилища по отношение на охраняваните обекти, се яви разлика 46 обекта, които основно се явяват гаражи, паркоместа, складове и така нататък, обекти основно на главна прокуратура. По отношение на това какъв брой от тези подлежащи на охрана съдебни сгради ние изпълняваме изцяло правомощията си с физическа и техническа охрана, също има разлика спрямо тези данни, които сме посочили миналата година. Тогава посочих, че 174 сгради се охраняват с сили и средства на Главна дирекция охрана. В момента бройката е 179. Това са основни сгради, категоризирани от първа, втора, трета и четвърта категория. За съжаление, най-потърпевши от недостига на ресурс, а именно щатна окомплектованост и бюджетни средства, се оказват всички обекти от пета категория. Основно това са отделите от бившите окръжни следствени служби, териториалните... Да, моля за извинение. И особено изнесените им работни места по малките съдебни райони.
Уважаеми слушатели, прекъсваме за рекламна пауза.
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, продължаваме директното ни излъчване на пленума на Висшия съдебен съвет.
Които съм предоставил в изложението си към вас, дава числен състав от порядъка на 1300 човека. Няма нужда да навлизам в такива подробности, но от 800 до 1000 служители допълнително като щат се изискват, за да осигуряваме тази услуга. Сами разбирате, че няма как това нещо да се случи без съответното решение политическо.
Свързан с това, защо нямате хора за денонощна охрана на всички съдебни сгради в страната? Защото ви се опитвате това да ми обясните. Въпросът ми е много прост. Защо там, където нямате и възможност, за бюджетните ограничения е ясно положението, що там, където нямате възможност, нямате разработена система, която да дава съответен сигнал, но сигнала да отива в съответното полицейско управление? Оставете нощта. Оставете времето, в което съдебната сграда е тъмна и някой е влязал нещо да прави. И това може да се случи. Аз ви насочвам към дневна ситуация. Сграда без охрана. Сграда, в която е нападнат магистрат. Очевидно е, че по това, което сте направили, единственото, което може да се направи, е да се натисне паник бутона. Нали така? Е, идват частни охранители. И аз питам, що не идват служители на МВР? Сега ще ми кажете, ама те нямат СОД. Не беше ли по-нормално решението да осъществите система дори за приемане на сигнали, но която директно да приеме сигнала и да го насочи към МВР? Нали, едно е в една съдебна сграда да дойде да въдвори реда, патрул на СОД 161 или тая фирма, която е спечелила всичките позиции. Съвсем друго е да дойде патрул от местното полицейско управление.
Искам... Въпросът беше поставен от главния прокурор за механизма, по който се осъществява това. Вие започнахте да отговаряте, но не стигнахте до механизма. За да стане ясно
да,
на всички. Благодаря ви.
Да, наложение на тези стъпани бутон. И дайте, поредите се от там на
сърте. Искам да поясня.
Казвам, че механизма много подробно
описан. Госпожо Карагазова, не обсъждаме механизма, обсъждаме сигурността на колегите си по сграда.
Да. Искам да поясня, че реакцията на фирма, няма значение каква, която е спечелила всъщност обществената поръчка и с която има сключен договор, е след работно време в празнични и почивни дни. Тоест, не, реакцията на тази фирма не касае работното време и охраната на магистрата. Тя няма достъп до съдебната сграда. И в договорените взаимоотношения с фирмата, тъй като включително и с технически средства е осигурила предаване на сигнал към собственици диспетчери и към нашите дежурни части, с правила сме уточнили взаимодействието последния начин. Получавайки сигнала, ние и диспетчера на съответната фирма, автопатрула пристига и осигурява зоната около съдебната... едновременно получават. Те чрез трансмитър, който сигнала от СОД отива на две места, тъй като това са два крайни елемента. Единия сигнал отива в диспетчера на фирмата, а другия в същия този момент се предава по GPRS линия към нашия служител. След това започва взаимодействието между нашия служител, който това обикновено става по областни дирекции. Ние имаме интеграционни платформи, на които следим също част от този процес, тъй като по програма ФАР в периода 2008-2011 година успяхме да присъединим част от системите за сигурност и получаваме информация в нашите мониторинг центрове. Но дори там, където нямаме такава информация, получаваме чрез SMS и оттам насетне...
Чрез SMS?
Да. След това става връзка по три телефона. Един е за Северна, Южна и за България и София. И екипа автопатрул осигурява района около съдебната сграда, изчаквайки нашия служител, който по график трябва да бъде време на разположение, да се яви и след това, ако се налага, да достъпят обекта. Да достъпи обекта, само наш служител.
Значи аз да стана досада, ще
последвам. Заповядайте, господин Цацаров.
Моля ви, отговорете ми ясно. Оставете програмите ФАР и всичко друго. Ситуация А. Ден. Работно време. В това работно време имаме сграда, която не се охранява от главна дирекция охрана. Физически. Има ли такава сграда? Има. Една от тия, които ги казахте, 49 или 59. В тази сграда става нарушение на обществения ред, включително и, да речеме, нарушение пряко в съдебна зала. Първи въпрос, или по този вариант, как се реагира тогава? Там няма физическа охрана. Какво правят хората? Вариант Б. Втория въпрос. Това, което описахте току-що. Нарушение. Получава се сигнала за нарушението, SMS-а, дежурния телефон или каквото щете. Казахте, че автопатрула на СОД няма право на достъп до сградата. Следователно, ако си представим една такава съдебна сграда, според вашите думи, автопатрула отива до самата съдебна сграда. Оттам насетне вашия служител е на разположение. А в градовете, в които няма ваш служител, докато дойде този ваш служител, или в градовете, в които има, докато се събуди и дойде до съдебната зала, сграда, нищо лошо, той човека си е вкъщи, какво се прави? Нали някой е вътре в тая сграда и прави нещо? Може да пали, може да краде. Вие казвате, те нямат достъп. Кажете ми през деня една сграда без охрана, в която възниква заплаха за магистрат или хора вътре в сградата от подсъдим, който не е конвоиран от органи на МВР или от вас, какво става, Кажете ми какво става през нощта в една сграда, която не е с денонощна охрана, в която има нарушение, в която автопатрула на СОД идва, но няма право на достъп до сградата, докато дойде вашия служител. Това е, нали, въпрос.
В първия случай, когато сградите пряко не се охраняват от нас, то реакция при нарушение на охраната на обществения ред вътре в самата сграда или около нея и цяло се поема от МВР. Това става съгласувано между административните ръководители предварително и нашите териториални началници. Това не е обект на обществената поръчка и договор, който сме сключили. Да, разбрах. Та, чрез звънеце и чрез териториалните подразделения по-скоро на МВР се реагира на този сигнал, тъй като ние нямаме с какво да окажем там съдействие. Да, съжалявам, грешно ви разбрах, тъй като това беше поредица от... По втория въпрос, касаещ съвместните действия с автопатрулите, има два варианта. Първия съм откровен, тъй като всъщност при 59 неохраняеми сгради явно имаме и обекти, които на практика нямаме и служител, който в същия район да реагира. Тогава административните ръководители със своя заповед и съгласувано с нашите териториални началници отдават със заповед свой служител, обикновено, тъй като първи идват на работа и последни напускат, това са хигиенистите, колкото и непрофесионал да звучи от моя уста. Поддръжка, да. Не, в съдилища нямаме такъв прецедент. Това касае наистина обектите на Главна прокуратура. Тоест, приемането и издаването на обекта се извършва от служител на самата институция.
Заповядайте, господин Кожерев.
Аз имам няколко въпроса. Една част от тях са като продължение на досега задаваните въпроси. Разговарях с председатели на съдилища и с служители на Главна дирекция охрана в същите тези сгради, където се помещават съответните съдилища. Става реч за съдилища, за сгради, които нямат денонощна охрана. Разказаха ми следното, всички без изключение, че след като приключи работното им време, охранителите си отиват. Включва се системата СОД и много често през нощта тя се задейства. Когато се задейства, това всичкото ви го казвам, защото съм го обобщил по разкази на ваши служители от охраната и на председателя на съдилища. Когато се задейства охраната, сигнално-охранителната техника, служителите на фирма в СОД 161 идват, както преди малко и вие казахте, около района на сградата. Те нямат право да влязат вътре в сградата, поради което сигнала е препратен на съответния началник на регионалното звено на охраната или на съответния охранител, който отговаря за сградата. На свой ред те уведомяват председателя на съда или определен от него дежурен съдия или друг служител. И чак когато те пристигнат, тези, които работят в съда или служител на охраната, тогава може да се проникне в сградата. Вярно ли е това?
Да. В по-голямата си част е вярно. Но ако има явни белези за достъпване на самата сграда, тогава задължително автопатрула и нашите служители, които, както ви казах, получават същия този сигнал, алармират местните структури на МВР, които реагират. Всичко останало е коректно. За съжаление, там, където има и по един служител, на практика няма как да се вмести преди и след работното време, за да приема и издава обекта,
защото по-голямата част от активното време, т.е. той трябва да извършва основно пропускателния режим и да осигурява ред в тази сграда.
Втората част на разказа.
Микрофон на господин Кожедев.
Втората част на разказа, да ви попитам дали е вярно, беше, че в доста голям брой случаи сигнално-охранителната техника се включва по най-различни причини. Включително и свързани с метеорологични условия, с преминаване на животно и така нататък. Така ми обясниха. Тоест има много случаи, в които тя се задейства, но никой не знае от какво се задейства, докато не се провери. Като обобщение обаче, във всички случаи казаха, особено в тези сгради в провинцията, за които говорим, времето от задействане на системата СОТ до събирането, така да се каже, на всички тези хора, отговарящи за охраната, включително и представител на съответната съдебна институция, на съответния съдебен орган, това време, докато влязат вътре в сградата или извършат съответния оглед, понякога отнема до 2 часа. Понякога и по-малко, но понякога и се забавя поради това, че хората трудно биват събуждани, трудно се установява комуникация между тях. Даже ми разказаха, че по причина, че се обаждат тези от фирма 161 на регионалния началник на охраната, той уведомява местни охранители, които живеят в населеното място или около него. Те на свой ред трябва да уведомят, или пък той уведомява съответния съдебен служител или председател на съд, при което, докато се стиковат техните действия, понякога преминава толкова време. Час-два. През нощта, говоря. Как бихте го коментирали това?
Уточненото време за реакция е половин час. Тоест за реакция от наша страна. Ежемесечно се издават графици, в които служители, най-вече местни, наистина, които реално извършват тази дейност и през работно време, са във време на разположение и са задължени да реагират при подобни сигнали. Да, вие сте прав, че в определени моменти по технически причини, метеорологични и така нататък факт, има към момента само лъжливи сигнали, от което не следва, че по някакъв начин трябва да се игнорират. Ние действаме и при един и при другия случай като за реална заплаха и достъпване до обекта.
Сега, вашите охранители през нощта, тогава когато се получи такава ситуация, могат ли да влизат в съдебната сграда сами или трябва да влизат заедно с съдебни служители, респективно лица от съдебната власт?
Нашите служители, ако не се установи някакво нарушение на целостта на обекта, могат да влизат вътре, тъй като част от техническите проблемни, които се оказват последствия, неработещи датчици. Имайте предвид, че част от тези системи, за които говорим, са вече от 15 до 20 години. При условие, че самите производители гарантират работа в определен режим около 10 години, оттам насетне разбирате за какви ситуации ежедневно на какви ситуации се натъкваме. Така че в по-голямата си част наистина са технически проблемите, но така или иначе ние сме длъжни да реагираме и при явяване на наш служител, то няма пречка той да достъпи района.
Без да изчаква...
Всичко става...
Без да изчаква... Служител от съда.
Когато... Вижте... За сигурността на съдебните сгради всъщност отговаря Главна дирекция охрана. Ежедневно тези, които приемат и издават обектите, достъпват съдебните сгради без присъствието на служители на съда. Така че е нормално и при такава ситуация наш служител да достъпи сградата, след като се докладва по надлежния ред. Вие сами споменахте, че териториалният началник, административен ръководител, всички са запознати с ситуацията.
Защо тогава трябва да се изчакват в тези случаи, за които ви говоря, те не са малко, повече от 10 случая са, всички едновременно ми казаха, съдилища, че биват уведомявани и те на свой ред или идват, или упълномощение от тях дежурен служител трябва да дойде, за да могат съвместно с ваш представител на Главна дирекция охрана да влязат в сградата. Това е свързано с някаква писмена договорка или просто е просто принципно взето решение, което не е в разписани правила.
Тъй като ме убедите, че сте прави. И вашите охранители влизат заедно с служители от съответния съд на сградата.
Имаме ангажимент само да уведомим съответния административен ръководител. Ако на места практиката е друга, вие се съгласите, че в крайна сметка ние 2 месеца работим по този договор. Все още има елементи от него, които се доизчистват. Разписани се по един начин, а практиката показва, че съответно взаимодействието между едната и другата страна трябва да се уточни. Така че всичко зависи до местната организация.
Какво бихте казали по въпросите за поддръжка на елементите на системите за охрана и крайните елементи? Как е организирана тази дейност? По места.
Съжалявам. Да, чух въпроса. Един от проблемите, който още в началото възникна и бяхме засипани от въпроси от административните ръководители. На практика в обхвата на договора не влиза поддръжка на елементи, които не са собственост на фирмата. Там са посочени в договора обекти тип 1 и тип 2. След обследване от страна на нашите компетентни органи, както и самата фирма, са уточнени кои елементи са морално технически устарели, които са съвместими изобщо за да изпълняват това си предназначение към този момент при тези условия. И на практика това е собственост най-вече на орган стопанисващ сградата. Административните ръководители в един предходен период са инсталирали тези системи и са ги придобили. Оттам насетне, след като собствеността е тяхна, би следвало и поддръжката, и изключваме елементи, които фирмата е поставила или пък са наша собственост, тъй като споменах преди малко, че имаме доста техника, разположена в 148 от сградите и обектите, са по флата. Вие се спомняте, че в плана за доизграждане на Националната информационна система за електронна сигурност на съдебните сгради имаше текстове, които включваха и придобиване на цялата тази охранителна техника. За съжаление, от миналата година по-скоро усилията на Министерството са насочени към предаване на сградите на Висшия съдебен съвет. Така че този елемент беше отпаднал още изначално. Ние придобихме само собствеността на техниката от МВР.
Така, с оглед на отговора и да разбирам ли, че всъщност има условно казано тройна собственост върху тези елементи. Една част са на органите на съдебната власт, една част са на Главна дирекция охрана и една част са на охранителната фирма.
За съжаление е така. И до този момент се стигна, след като се прескочиха опорни пунктове на същия този план, за който споделих преди малко. Ако собствеността беше прехвърлена и цяло на нас, то този момент нямаше да стои на дневен ред.
Крайните елементи на тази система не трябваше ли да бъдат предадени на Главна дирекция охрана?
Крайните елементи.
За коя система става въпрос?
Крайните елементи на системите за охрана. Има един план за действие.
Този план за действие е с регистриран индикационен номер 9210-151 от 21 октомври 2014 година. Утвърден е с решение на ВСС по точка 31 от протокол номер 44 от 9 октомври 2014 година. Във връзка с този
план за действие и за изпълнение, се предвижда в неговата точка 5-та приемане на материалните активи от страна на Главна дирекция охрана, включително и крайните елементи на системите за охрана. Въпросът ми е, каква е причината те да не са приети от Главна дирекция охрана, тези крайни елементи? Това е свързано с предходния въпрос, че става реч за условно наречено тройна собственост върху всички тези елементи, което сами казахте, създава огромни проблеми, включително и от финансов характер.
Това е въпросът. Във връзка с изпълнението на тази точка от плана.
Няма да се огранича със същия отговор, който преди малко, макар че по същество би следвало да е същия. Споменах ви, че основни точки от плана, който цитирахте, приет, съгласуван и приет с решение на Висшия съдебен съвет и подписан от госпожа Найденова, бяха прескочени с цел да бъдат инициирани след писмото на главния прокурор миналата година, но поради бюджетни ограничения и недостиг около 6 милиона и 100 хиляди, ако не ме лъжи паметта, средства за персонал, на практика от целият този план бяха номинирани три основни действия. Едното придобиване собствеността, сигнално-охранителна техника от МВР, което е изпълнено миналата година, и двете обществени поръчки, които се разискват вече. Едната е реакция при алармени сигнали, а втората, за която също има сключен договор, укрупняване на сградната охранителна техника.
Продължение на въпросите и отговорите ви. Да разбираме ли, че в тази обществена поръчка не се включват дейности по след гаранционна поддръжка на системите за сигурност от страна на фирмата изпълнител?
Тогава, когато не са нейна собственост.
Уважаеми слушатели, продължаваме с програма от студиото.
Радио К2 от мястото на събитието.
И сега се включваме от Народното събрание, където е Деница Гацинска.
Може да излезе с позиция само когато е в рамките на неговите правомощия. Както знаете, външната политика на държавата се диктува от кабинета, от правителството. Така че до момента, знаете, има проведена извънредна комисия, която беше с делегираните служби, с комисията по вътрешен ред и сигурност, по външна политика. Така че Народното събрание в течение на това, което се случва, ще вземе решение на база на фактите, които има.
Какви мерки са предприети за българските граждани, които са на територията на Турция? Очаквате ли те да се завърнат в България?
Всички дипломатически представителства са с връзка с българските граждани там на сайта на Външно министерство. Постоянно има информация за това по какъв начин, към кого могат те да се обръщат, да се информират и да си мерки, където могат да бъдат вземани в случай на възникване на някакви ситуации, свързани с българските граждани.
Да, чуваме се, Дени.
Чухме Георги Георгиев от Политическа партия ГЕРБ, който коментира за
Турция. Благодаря ти, Дени. Това беше Деница Гацинска от кулоарите на парламента. Продължаваме с програма от студиото.
Радио К2 от мястото на събитието.
И отново се връщаме към заседанието на пленума на Висшия съдебен съвет.
Помните, така или иначе се постави въпроса за този план, който е хубаво, че всички сме наясно, че съществува. Споменахте, господин Жеков, за един ред и ми се иска да припомня, че освен текст 5, член 5, който колегата Кожерев цитирал този план, в същия план има един текст 3.1, който е предвиждал, че в срок от 10 дни от получаване на информацията, която е трябвало да се подаде от дирекция финанси и бюджет от ВСС към дирекция, главна дирекция охрана и инвестиции, управление на собствеността и стопанските дейности на Министерство на правосъдието, да се уточни реда, способа, сроковете за приемо-предаването на охранителните системи. Това ли не е осъществено, комисар Жеков, което е препятствало Главна дирекция охрана да придобие собствеността върху тези елементи преди започване на обществената поръчка? Това е първия ми въпрос.
Краткият ми отговор е да.
Съжалявам. Отговорът ми е да. Точно това беше една от основните пречки. Още повече, освен цитираната точка, има и други, които касаят увеличаването ни с числен състав, с които на практика трябваше да започне изпълнението на целият този план. Но споделих поне моето мнение, без да се ангажирам напълно с ситуацията, че на практика Министерството в този момент се беше съсредоточило към подготовка за предаване на съдебните сгради на Висшия съдебен съвет, което на практика обезмисли един такъв предавателен процес на сградните охранителни инсталации към нас. Това допълнително щеше да утежни ситуацията към момента.
Да, правилно го маркирахте. И двата елемента, предаване на собствеността, както и увеличаване кадровата численост на главна дирекция охрана, трябваше да доведат до въпросния член 5, който и господин Кожерев малко по-рано цитира. Излизам извън този план за действие, защото и самото провеждане на процедурата по закона за обществени поръчки също е предмет на този план. Тоест, по силата на това споразумение между Министерството и Висшия съдебен съвет, Министерството и вие като ръководител на главна дирекция охрана сте стартирали и провели тази процедура. Как е проведена процедурата? Мисля, че тези въпроси бихме могли да уточним не само с вас, така и с министъра на правосъдието, който поне по нормативната уредба ръководи и отговаря за дейността на главна дирекция охрана. И ми се иска да направя аз самата едни обобщения от това, което чух от вас, от писмените материали, които имаме. Главна дирекция охрана не разполага с нужната щатна численост да осигури първо физическа охрана на всички съдебни сгради в работно време. Казахте, че това са 59, които не се охраняват. И на второ място денонощна физическа охрана. Затова част от тази дейност е преминала към сигнално-охранително оповестяване. Което за мен налага два извода. Първи е, че щатното окомплектоване на дирекцията въпреки вашето желание и настояване, което казахте, че е продължително в годините, не се е случило нещо, за което както вие, така и Висшия съдебен съвет, каквито усилия да е правил и провокирал, трябва да срещнат и определено политическо решение. Наясно сме всичките, че съгласно закона вие сте длъжни да го охранявате, но без хора не бихте могли да го направите. И втория момент, до който се е стигнало пак по обективни причини, поради промяна в закона за Министерство на вътрешните работи, се е наложило вие да поемете и дейността по сигнално-охранителната дейност, която до края на 2013 се е осъществявала от Министерството, което може би е довело до всичките тези трудности и затруднения в последните две години. И от тук нататък ми се иска да ви попитам, както заместник министър Филипова, така и вас, в какво виждате нашата така ползотворна помощ и съдействие, което бихме могли да отправим с ясното съзнание, че ние нямаме законодателна инициатива, но бихме могли да се присъединим и подкрепим всички ваши искания, така че Министерство на правосъдието чрез главна дирекция охрана да може да изпълни закона в цялост. Защото ми се струва, че смисъла на днешния разговор е именно до това. Ние да намерим едно полезно решение. Така че ако можем да ви бъдем в помощ и подкрепа, да го направим, молбата ми е, кажете как.
Поставени сме в нова ситуация. Вече Висшия съдебен съвет стопанисва съдебните сгради и обекти, така че вие преценявате от тук насетне дали първо ще се доверите на нашите услуги или не. Това в рамките на шегата. Аз очаквам, както от страна на Министерството, което за щастие имаше добра приемственост с...
Уважаеми слушатели, продължаваме с програма от студиото.
Радио К2 от мястото на събитието.
И отново се връщаме в кулоарите на парламента. Ще чуем Радан Кънев. Дени, чуваме ли се? Thank you.
Вижте, в Иран, в Ирак не се провежда български национални избори. Преценка на Министерството на външните работи. С оглед на сигурността на хората, които провеждат. Така че в наредно положение, че очевидно няма да има избори вътре, и ми тук да се представят как ще има български избори там, където няма да се справят.
Чуваме се, Дени, да. Дени, моля те само по-близо до телефона, много лошо те чуваме.
Чуваме ли се сега по-добре, колеги?
Не, няма съществена разлика.
Дали се чуваме сега?
Сега е малко по-добре, да.
Чухме Радан Кънев, който коментира обявеното извънредно положение в Турция, което ще продължи 3 месеца. Според него не е редно да се провеждат избори за български президент в Турция, след като в Турция гражданите няма да могат да гласуват дори за едни избори за тяхно правителство, тъй като няма да може да бъде обезпечен техния глас. Той даде пример, че в Иран, Ирак или Сирия също не се провеждат български избори. Към вас, колеги.
Благодаря ти, Дени. Това беше Деня Цигацинска от Народното събрание. Продължаваме с програма от студиото.
Радио К2 от мястото на събитието.
И отново се връщаме към пленума на Висшия съдебен съвет.
Които обикновено са в по основните съдилища там. Всичко друго багаж не се проверява. Съдебни палати. Метал-детекторни рамки има тук-таме. Еми вижте сега, вие имате метал-детекторни рамки 9 на територията на апелативен район Бургас. Не ми казвайте, че има почти навсякъде, защото сградите, охраняваните са 21. Нали, цифрите са тук. Това не е укор към вас, това струва пари. Въпросът е виждането ви. Има ли заложени бюджетни средства за закупуването на всичките тия средства за безопасност? Или смятате, че с оглед преминаването на съдебните сгради към Висшия съдебен съвет, малко или много това, скенери за багаж, метал-детекторни рамки и така нататък, е дейност, която трябва да бъде осигурена от Висшия съдебен съвет?
Благодаря за въпроса. На практика до този момент тази техника е придобивана по два начина. Първата се явява собственост на стопанисващите сградите. Такъв е случай в съдебната палата. Господин Панов знае за разговорите, които водихме, за подмяна на два от неработещите скенери за пролъчване на багаж. Останалата техника, касаеща детекцията на багажи, на практика е придобита по програма ФАР, която пак споменавам. Тоест, тя е по европейски проект, тя е по проекти придобита, не е от бюджета на Главна дирекция охрана. Ние предвиждаме със сегашния бюджет и бъдещите си възможности, тъй като те близките 3 години едва ли ще се отличават по някакъв начин от сегашния бюджет, закупуване само на определен брой метал-детекторни рамки. Скенерите за багаж са скъпа техника и изискват значителни средства за придобиването. Имаме шанс, че последните сгради, които се въвеждат в експлоатация, давам за пример и тази, която се очаква тази година, която също ще ни натовари с значителен ангажимент, който нямаме осигурен към момента, са снабдени с подобна техника. Имам предвид не само скенерите за багаж, контрол на достъпа, видеонаблюдение и всички технически системи.
Колеги, други въпроси? Заповядайте, госпожо Найденова.
Няма въпроси, аз имам предложение.
Колеги, имате ли въпроси? Не, само чакам да видя дали ще има въпроси. Няма въпроси. Да благодарим на заместник министър Филипова. И на господин Жеков. И на господин Жеков. Какво е вашето предложение? Да бъде в тяхно присъствие? Заповядайте, госпожо Найденова.
Благодаря ви. Помолих нашите гости, заместник министър на правосъдието и главния комисар и ръководител на главна дирекция охрана да присъстват, тъй като това, което искам да ви предложа като край на днешната дискусия, все пак и решение, което да вземем, касае и тях. Предложението ми е в срок, който приемем за подходящ, Комисия управление на собствеността, която е комисия към пленума на Висшия съдебен съвет, да изготви разчети съвместно с главна дирекция охрана към Министерство на правосъдието, които да обхващат както технически, така и финансови въпроси относно нужните средства и, разбира се, щатна численост на главна дирекция охрана за изпълнение разпоредбите на закона за съдебната власт, както и за необходимата техника. Това казвам го най-общо, може да прецизираме решението, за да обхване всичко това, което и главният прокурор постави във въпроса си, и господин Кожерев, какво липсва още, къде какво има нужда. След като Висшия съдебен съвет стопанисва сградите, е хубаво да направи такива разчети, а пък системите за охрана, те са възложени в правомощие на министъра на правосъдието, който съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на вътрешните работи одобрява. Защото всичко това, мисля, че ще е необходимо тогава, когато ще трябва да се изправим пред Министерство на финансите, за да защитиме както бюджета на съдебната власт, така и, разбира се, Министерство на правосъдието своя бюджет, който ще обхване и бюджета на главна дирекция охрана. Мисля, че с това бихме могли взаимно да сме си полезни в частта за взаимодействие и охрана на съдебните сгради, сигурността в тях, сигурността на работещите в тях магистрати и съдебни служители, както и на гражданите, които влизат в тях. И конкретното ми предложение в определен срок, който ми се струва, че е хубаво да го съобразиме с бюджетната процедура, която приключва на 2 септември. Разбира се, времето ни притиска, но дори и да е след това, бихме могли да имаме една ясна картина какъв финансов ресурс е необходим в бюджета на съдебната власт, респективно на Министерство на правосъдието, за да осигури както необходимата щатна численост, така и технически средства, поддръжка и всичко съпътстващо по охраната на съдебните сгради. Това беше моето предложение. Ако смятате, че така бихме могли полезни, да бъдем полезни, като си взаимодействаме с едно такова обобщение, което да представим на Министерство на финансите, съвместно, за да защитаваме и двата бюджета, ще е полезно както за нас, така и за вас.